шанаванне слухачам радыё Свабода. Мы пачынаем 141-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму деметалягізацыя беларускай літаратуры. Са мною ў менскай студыі удзельнікі перадачы крытык Ганна Кісліцына, літаратуразнаўца Міхась Тычына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Распачынаем нашу гутарку. Спадарства, як мне падаецца, ў пачатку 21-га стагоддзя мы перажываем своеасаблівую деметалягізацыю беларускай літаратуры. Прыгадаем падзеі апошняга часу. Таямнічы вядзьмак Лысагорскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. За гераічную лесю беларуску, ахвяру сталінскага гулагу, вершы пісала, як аказалася, наша сучасніца Валянціна Коўтун. Хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым, як высветлілася, ніколі не пісаў знакамітага верша «Зайграй за іграе хлопча малы». Як вы лічыце, з чым звязана гэткая інтэнсіўнае развенчванне літаратурных мітаў, з якімі ўсе звыкліся, лічачы іх за праўду? Калі ласка, Міхась Тычына.
Тое, пра што вы гаворыце, пачалося не з сённяшняга дня. Вядома, што яшчэ ў сярэднія вякі быў такі пратэстанцкі даследчык Бультман, які пачаў дэміфалагізацыі многіх святых цудаў. І гэты працэс доўжыцца да сённяшняга дня, ну тая ж Турынская плашчаніца і многа-многа можна згадаць такіх прыкладаў. Калі казаць пра сённяшні стан, сённяшнюю літаратурную сітуацыю, так усё тлумачыцца, канешне, зменай эпохі, зменай культурнай парадыгмы, але сам міф, я лічу, ён патрэбны для сталення, станаўлення нацыі. Нам трэба прыдумляць міфы, бо інакш мы будзем падпарадковацца чужым міфам.
Дзякуй, спадар Міхась. Амаль 100 гадоў існаваў у нашай літаратуры паэт Паўлюк Багрым. Усе мы ў школе вывучалі ягоны вершы «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Але, як высвятляецца, Паўлюк Багрым з Карашына не быў ні паэтам, ні рэкрутам, ні паўстанцам. Першым пад сумненне гераічны жыццяпіс паэта Паўлюка Багрыма паставіў краязнаўца з Баранавічаў Міхась Маліноўскі. Ён нават звярнуўся з лістом у Міністэрства адукацыі, дзе прапанаваў выключыць са школьнай праграмы знакаміты верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы», гаворыць Міхась Маліноўскі.
Толькі на 8-й ліст я атрымаў такой адказ з Міністэрства адукацыі. На сённяшні дзень вашу працу трэба разглядаць як адну з гіпотэз па гэтым пытанні. У любым выпадку падобныя дыскусіі не павінны датычыцца школьных праграм, таму вывучэнне творчасці Паўлюка Багрыма знята са школьных праграм, але ў гэтым годзе мне паны з літаратуры і мастацтва, гэта такая ёсць у нас газета, даслалі, што як вывучалася, так і вывучаецца творчасць Паўлюка Багрыма. Особа творцы, рэкрута, рэвалюцыянера, паўстанца Паўлюка Багрыма змухлявана, фальсіфіцыравана.
Спадар Міхась, у сваёй кнізе пра Багрыма вы напісалі, што тройчы ў Карашыне невядомыя разбуралі надмагільны помнік на магіле Багрыма. Як вы лічыце, гэта звязана з тым, што карашынцы як бы сумняваюцца ў сваім героі?
Калі я напісаў кнігу «Павел Васіч Багрым, Паўлюк Багрым, легенды, правда, загадкі», то да мяне прыходзілі, пісалі, тэлефанавалі больш 50 чалавек з вёскі Карашын, і ўсе даводнага падтрымовалі мае пошукі, што Паўлюк Багрым не быў паэтам. У самом Карашыне ніхто не хоча бачыць у Паўлюке Багрыме паэта. Правда, ёсць некаторыя людзі, нават стварылі ў школе музей, але вот руйнаванні магілы самого Багрыма яскрава сведчыць, што жыхары заўсёды насцярожана адносіліся да прыдуманого ім паэта Паўлюка Багрыма.
Гэта быў баранавіцкі краязнаўца Міхась Маліноўскі. І мы працягваем нашу гутарку за круглым столом. Я ведаю, что у свой час вы, Язеп, писали про Крашина. Я памятаю артикул «Ледве с дымки уратовал». Вот ваше ставление до того, про что сказал краязнавца Михась Малиновский с Барановичев.
По-першее, все ж таки не сам господар Малиновский першим узялся развенчивать гэты миф, а межволе до его спричинился я, а докладней ксёнц Карель Журавский, який был святаром перед войной у Крашине, и який так с бегом лёсу атрымалася, дослал гэты документы, что трапили у мои руки. Бо менавіта с той публикацией, згаданой уже вами, «Лезвие с дымки уратовал», выходила однозначная выснова, что Павлюк Багрым не поспел побыть у рекрутах аж на стольки годов, 25. Тое, что ён не был у рекрутах, не означает, что ён не был, скажем, у паўстанні, ці тым больш, что ён не писал гэтые верши.
Значит, вы до гэтай пары ўсё-такі покидаете такую верагоднасць, что поэт Павлюк Багрым існаваў.
Однозначно, калі мне новый и даследчык, новый кротус генус 21-го стагоддзя назаве прозвішча поэта, які написал гэтые легендарные радкі «Зайграй, зайграй, хлопча малы», тады я скаруся перед фактом.
Такі кротус генус уже знайшоўся. Гэта доктор філялогіі Мікола Хаўстовіч, які 2 гады назад выдаў кнігу «Айчына з далёку і з блізку», дзе даволі пераканаўча аргументавана, проаналізаваўшы пэўныя літаратурныя крыніцы, прыходзіць да высновы, што згаданы верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы» напісаў Ігнат Яцкоўскі.
Можліва, ён і зрыфмаваў гэтыя радкі, але ў мяне тады іншае пытанне. Навошта, седзячы ў глыбокай эміграцыі, выдаючы кнігі ў Лондоне пасля ў Познані, это значыць, не баючыся і нават яшчэ на той час не вяртаючыся на радзіму, навошта яму было хавацца за нейкага там каваля за Крашына?
Калі ласка, Міхась Тычына.
Людзям, таму пакаленню, якое толькі-толькі пачынала, патрэбен быў цуд. І таму ён выбраў у якасці аўтара селяніна.
Спадар Маліноўскі згадаў, што ў Крашыне ў школе створаны музей Павлюка Багрыма. Напрошваецца пытанне, што цяпер рабіць з гэтым музеем? Спадар Міхась.
Тое, што мы пачулі з вуснаў Міхася Маліноўска, павінна ўражваць, шакаваць. Некалькі пакаленняў ўжо зжыліся з гэтым імем. І, відаць, гістарычная памяць, якая жыла, якая мусіць яшчэ працягваць будзе жыць, вартая павагі і ўвагі. Таму я лічу, што здзекі над могілкамі, закрыццё музеяў, якіх у нас і так на пералік вельмі мала, гэта будзе прэцэдэнтам для таго, каб гэты працэс працягваць, а гэта ўжо небяспечна.
Спадарства Міхась Маліноўскі працытаваў нам адказ з Міністэрства адукацыі, што верш Павлюка Багрыма ўжо не будзе вывучацца ў школе. Але цяжка нават уявіць падручнікі па беларускай літаратуры без Багрыма. Настолькі трывала ён там прапісаўся. Дык ці деметалягізаваць і школьныя хрэстаматы, ці ачышчаць іх ад мітаў? Калі ласка, Ганна.
Я неяк не перажываю за тое, што вот знікне гэты вобраз Багрыма. Іншая праблема, вот ці прыбіраць музей Багрымаў скрошана. Разумець, а што ў іх будзе тады? Вот так у іх ёсць асаблівасць. Мы б не ведалі гэтае мястэчка без яго, і ім не разбураць гэтую магілу трэба. Ім наадварот трэба ствараць міф, там ставіць шынкі, там я не ведаю гэты вобраз, гэта тое, што іх ёсць. Всё, іх больш няма ніякіх духоўных рэсурсаў, ніякіх матэрыяльных рэсурсаў, і я не разумею, чаму яны гэта не выкарыстоўваюць. Ачышчаць гэтыя падручнікі павінны літаратуразнаўцы, і вельмі марудна, аргументавана, а не ісці за кожнай журналісцкай публікацыяй. І мне здаецца, што гэтыя дылетанты яны не прасоўваюць навуку. Я не бачыла ніводнай версіі, каб хто-небудзь далёкі ад літаратуры прыйшоў і паказаў нам: «Вот, я знайшоў шыкоўнага беларускамоўнага новага пісьменніка». Такога яшчэ не было.
Прыйшоў дылетант Мусін Пушкін і паказаў свету шэдэўр «Слова пра паход Ігаравы». Добра, ідзем далей. Немагчыма пералічыць усе творы беларускіх пісьменнікаў, прысвечаныя Багрыму. Пра яго пісалі і Максім Танк, і Вольга Іпатава, і Ніна Мацяж. І трэба сказаць, што часам легенды нараджаюць шэдэўры. Я маю на ўвазе верш Уладзіміра Караткевіча «Павлюк Багрым». Што цяпер будзе з гэтым і падобным творамі? Іх мастацкая значнасць неяк зменшыцца, неяк паблякне ці не?
Ніколі і ніколькі. Я хацеў бы нагадаць словы агучаныя ці напісаныя яшчэ 30 гадоў да нашай гутаркі, калі ў 1977 годзе выйшаў і падручнік па гісторыі літаратуры беларускай, яна тады называлася да кастрычніцкай і літаратуры прафесара Лойкі, дзе былі радкі такого кшталту. Зрэшты, быў бацька Паўлюка Багрыма забіты кіямі ці не? Быў Паўлюк Багрым сасланы ў рэкрыту ці не? Мастацкая праўда ад гэтага і не мяняецца, вобразнасць не замгляецца, боль і паэтычнае хараство не змяншаецца.
Дзякуй, Язэп. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом – дэміталягізацыя беларускай літаратуры. Праз хвіліну мы працягнем нашу размову, а цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Беларусь пачала перамовы з міжнародным валютным фондам на конт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў. Місія МВФ праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня віцебскага аблвыканкаму Владзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іваноў са Шклову. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Актывіст з райцэнтру «Гарадок» Леанід Алтухоў на ўласныя сродкі хоча аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Сёння суд гораду Баранавіч адхіліў пазоў прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аб абароне гонару і годнасці да газеты баранавіцкага гарвыканкаму «Наш край».
Мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом пра літаратурныя міты. У перадачы бяруць удзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца доктар філялогіі Міхась Тычына. Спадарства, і давайце пяройдзем да яшчэ аднаго міту. Публікацыя вершаў Лесі Беларускі ў часопісе «Полымя» ў 1997 годзе выклікала сапраўдную сенсацыю. Памятаю, пра іх усе гаварылі, здзіўляліся, захапляліся імі. Адзін з мастакоў тут жа намаляваў партрэт Лесі Беларускі. Яе вершы былі ўлучаныя ў паэтычную анталогію. Каюся, я тут руку прыклаў. Пра паэтку напісаныя адмысловыя даследаванні. І гэта пры тым, што, зноў жа, як у выпадку з Паўлюком Багрымам, ніводнага дакумента пра яе аўтарства гэтых вершаў не засталося. Гром грымнуў з яснага неба, паслухаем, што сказала нядаўна ў інтэрв'ю нашаму радыё пісьменніца Валянціна Коўтун.
Ніхто чётка не ведае пра гэта, акрамя мяне, паверце мне. Ну, Міхась, я вам шчыра скажу, это мои вершы. Ну, вы ж паглядзіце на стыль вершаў. Не перакладзены ніадкуль. Яны зроблены, напісаны. І ў той час Леся Беларуска, ну, ніяк не магла пра Ефросіню Полацкую пісаць. Ну, чаго людзям трэба?
Гэта была Валянціна Коўтун. І сапраўды, што людзям трэба? Чым можна патлумачыць такую нашу прагу сёння да стварэння мітаў? Калі ласка, Ганна.
Ну, мне здаецца, што гэта ўсё-ткі звязана з нашым мінулым. Напэўна, усе чулі імя французскага філосафа Бадрыяра, які стварыў тэорыю сімулякраў. Мы прывыклі ўвесь час ствараць нейкую штучную рэальнасць, і таму мы натуральна жывем з выдуманымі гісторыямі. Што да Валянціны Коўтун, то мне здаецца, это, ну, напэўна, самы шыкоўны праект, які вот я веду за апошні час. Я вот калі даведалася гэтую гісторыю, пазваніла Міхасю Тычыну і сказала, што вось я палюбіла Валянціну Коўтун не за вершы, а вот за гэты прэцэдэнт, што вот нарэшце паказалі літаратуразнаўцам, літаратурным крытыкам, што яны ўвесь час любяць нейкі створаны штучны вобраз, сімулякар, што яны не чытаюць вось той, пра што я ўжо казала, што людзі не ўмеюць чытаць паэзію, яна не здатная аналізаваць верш настолькі, каб зразумець, што аўтар-то жывы. Паглядзіце, якія ў нас цікавыя адносіны паміж чытачом і пісьменнікам. Я пра сучасных пісьменнікаў гавару. Чытач увесь час гаворыць не тое, не тое, не тое, вы не так пішаце, мяне не кранула. Што б не стварыў пісьменнік, чытач увесь час незадаволены. Калі ты аўтар ананімны, да яго ніякіх прэтэнзій няма, і гэта чытача неяк падсвядома супакойвае. Яму падабаецца такая адсутнасць вобраза.
Але Але вось тут мы падыходзім да адной цікавай рэчы. Я перакананы ў гэтым, што калі б гэтыя вершы надрукавала Валянціна Коўтун у тым самым 97-м годзе пад сваім прозвішчам, ніхто б на іх не звярнуў увагі. Ну, такой увагі, якая была звернута. Калі гэтыя вершы надрукаваныя пад імем Лесі Беларускі, якая загінула ў сталінскім гулагу, яны пачынаюць зіхацець па-іншаму, дык ці не адбудзецца вось тут тое самае. Калі гэтыя вершы Валянціна Коўтун улучыць у свой чарговы паэтычны зборнік, ці не паблякнуць яны? Каля ласка, Міхась Стычына.
Вельмі падобны прэцэдэнт. Паэтка Раіса Баравікова, скончыўшы літінстытут у Маскве, прапаноўвала, прыехаўшы ў Менск, прапаноўвала свае вершы да публікацыі, і яе вершы адвяргалі. Тады яна паслала тыя самыя вершы ў часопіс «Маладосць», падпісаўшы імем Зоська Верас. І адразу на другі ж дзень на таксі прыехалі прадстаўнікі «Маладосці», у тым ліку і адзін з стваральнікаў літаратурных міфаў Мікола Аўрамчык. І як жа яны былі расчараваны, калі ў дзвярах пабачылі Раісу Баравікова. Але з тых часоў яе пачалі друкаваць.
Я хацеў бы пагаварыць яшчэ пра адзін твор. Я маю на ўвазе сказ пра Лысую гару. Але, спадарства, калі Ніл Гілевіч 3 гады таму прызнаўся, што гэта ён з пэўнай дапамогай Міколы Аўрамчыка напісаў сказ пра Лысую гару, адзін мой знаёмы пісьменнік пашкадаваў. А дарэмна Ніл Сымонавіч гэтак зрабіў. Ананімная паэма была больш прыцягальнай для чытача. Хто мне скажа, у чым прыцягальнасць ананімнага твора? Калі ласка, Міхась Стычына.
Што такое ананімная паэма? Гэта найперш тайна. А да тайны заўсёды будуць прыцягнуты цікавасць, захапленне чытачоў, слухачоў. Калі з'явіўся сказ пра Лысую гару, тады менавіта гэта першае пытанне было. Хто напісаў? Вось і якое ж было вялікае расчараванне, калі сапраўды аўтар раскрыўся.
Спадар Міхась, вось вы сказалі слова «расчараванне». Адкуль расчараванне? Ну, парадаваліся б за Ніла Гілевіча. Адкуль расчараванне?
Узнікненне сказа пра Лысую гару сведчыла аб магчымасцях свабоднай творчасці. Чалавек ні ад кога не залежаў. Вось гэта самае важна. А калі ўжо раскрылася ўсё, то вот знікла это адчуванне, што это свабодна напісана. Ужо ўзнікае думка, што это звычайны капуснік. Цяпер я чытаю гэту паэму сваім навучэнцам і кожны раз спыняюся на тым, што трэба тлумачыць, а хто гэта, а хто гэта.
Значыць, калі я вас правільна зразумеў, спадар Міхася, сказ пра Лысую гару як літаратурны твор, ён значна выйграў бы, калі б аўтар яго застаўся б невядомым.
Пакуль што так. А пазней хай даследчыкі шукалі б, даследавалі, бо гэты дэтэктыўны сюжэт ён сам па сабе прываблівае. Гэта тычыцца і Паўлюка Багрыма.
Калі ласка, Язэп.
Пазіраючы на ўвесь гэты сказ пра Лысую гару з даўніны 19 стагоддзя, мне на душы палёгка, паколькі ананімнасцю ў нашай айчыннай і літаратуры больш, чым трэба. Магчыма, калі Валянціна Коўтун будзе публікаваць свой аднатомнік, збор твораў і ўключыць гэтак званыя вершы пад псевданімам Лесі і Беларускі, яны, можа, і паблякнуць. Што да творчай спадчыны Ніла Сымоновича Гілевіча, ці гэта будзе ў 23 ці ў 25 тамах, сказ пра Лысую гару не страціць сваёй зіхоткасці, таленавітасці, сатырычнасці, калі там будзе стаяць прозвішча Ніла Гілевіча.
Дзякую, Язэп. І тут мне трохі хочацца пашырыць кантэкст нашай гутаркі. А як справы з мітамі ў іншых літаратурах? Ці існуюць там мітычныя аўтары, якіх час ад часу распазнаюць і рассакрэчваюць? Калі ласка, Ганна Кісліцына.
Выкрыццё ананімаў – гэта тое, чым займаецца акадэмічная навука на Захадзе ўвесь час. І спрэчкі да гэтай пары такі ж вострыя. Ну, напрыклад, я літаральна недавно чытала артыкул пра філасофскі пір, паэму, дзе ўзнікаюць усе англійскія пісьменнікі кола Шэкспіра, якая была напісана ў 1610 годзе. І да гэтай пары англічане спрачаюцца, хто аўтар. Кожны раз новая версія, кожны раз сенсацыя, ну, ўсё як у нас. Вось, самых вядомых, напэўна, раскрыццяў, выкрыццяў, не ведаю, як гэта сказаць дакладна, гэта раскрыццё чалавека, які стаяў за культавым пісьменнікам Максам Фраем. Вы, напэўна, ведаеце, у любой кнігарні стаяць вялікія тамы, вялізнымі літарамі напісана Макс Фрай, і высветлілася не так даўно, што стаяла за гэтай постаццю Светлана Мартынчык. Філолог, пісьменнік, Кук і Мастачка. Ось цікава історія, чому яна викрила свій псевдонім. Яна це зробила сама, коли вже вийшла там 20-та книга видавництва Азбука, вирішила запатентувати автора Макса Фрая. Вони не мали до її ніякого дочинення, але вони пішли у комісію і сказали, що це ми. І ось коли вже пішла реєстрація як бренда, і вона була вимушена просто розказати, хто стоїть за цим всім. Тому що ім'я хотіли просто скрасти, тоді видавництво її пропонувало. Давай ми посадимо там десяток літературних негров, ти будеш давати це ім'я, а писати за тебе будуть інші, а ти будеш тільки отримувати 100 тисяч щомісяць. Ось вона від цього відмовилася. Ну і, напевно, вельми відома історія гэта з Акуніним, який так само вимушений був розкрити, хто стоїть за цим псевдонімом, тому що почалося шмат домислов.
А хіба за псевдонімом Акунін не стоїть чоловік з прозвищем Чхартішвілі?
Ось, це якраз той випадок, коли гэта розкрилося, тому що було ж некалькі версій, коли ви вспомните, коли він тільки з'явився, і розкривали гэта псевдонім вельми довго, коли от сачыць за рускай літературою, за гэтай гісторыяй. З гісторыі беларускай літаратури вийшов нумар «Архей», дзе быў раскрыты псевданім Францішка Хлуса і Марціна Юра, за яким стаялі Максім Клімкович і Уладзіслава Ахроменка. Это так само.
Я тут хотів би, може быть, заперечыць вам, што гэта ўсё ж такі іншая рэч. Гэта хутчэй мастацтва гетеранімії. Калі чалавек піша пад некалькімі псевданімамі, хотів бы згадаць, може быть, факт, які ляжа ў канву нашай гутаркі, вядомы пісьменнік Роман Гары. Ён двойчы атрымаў Ганкуровскую прэмію. Паводле статуту гэтай прэміі адзін чалавек не можа атрымаць. Ён адзін раз атрымаў як Роман Гары, а другі раз атрымаў як пісьменнік Ажар. Ніхто не ведаў, што гэта ягоны псеўданім. Можа быць, міт гэта своеасаблівы літаратурны жанр? Можа, з гэтага гледзішча на яго трэба глядзець?
Я лічу, што міф гэта большая рэальнасць, чым сама рэальнасць. Скажам, Вацлава Ганкі, выдатны міф, краледворскі рукапіс. Все ведаюць, даказана, што гэта міф. Але з гэтага пачалася новая чэшская літаратура. Вось што такое міф.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Міты праўдзіва звязваюцца толькі з асобамі яркімі, таленавітымі. Міт яшчэ часам большы, можа сказаць нам, больш за само і жыццё.
Уладзімір Караткевіч некалі гаварыў, што чалавек павінны абрастаць мітамі, як карабель ракушкамі. У сувязі з гэтым, на вашу думку, хто самы міталягізаваны беларускі пісьменнік? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Я лічу і Міхась адным з міталагізаваных асобаў, пісьменнікаў, творцаў у нас якраз з'яўляецца згаданы табою Уладзімір Караткевіч.
Калі ласка, Міхась Тычына.
На маю думку, самы міфалагізаваны пісьменнік на Беларусі – это Пятрусь Броўка. Тлумачу. Пятрусь Броўка – паэт таленавіты, несумненна. Вось, але тое яго раптоўнае творчае і грамадскае ўзнясенне на вершыні, на алімп беларускай літаратуры, гэта, канешна, дапамагла яму міфалогія.
Калі ласка, Ганна.
Анатоль Сыс. Пакуль Анатоль быў жывы, мы ўсе яго бачылі, ведалі, і вось я пасля яго смерці заўважыла, як прырастаюць крылцы да яго. І вось чым далей ідзе, мы ўжо ведаем гісторыю пра тое, што ў Сыса з'явіўся сын. Мы ведаем пра тое, які ён быў безабаронны. Літаральна днямі чытала, як Данута Бечэль напісала, што ён прыехаў з Гарошкава у сялянскай кашулі, пад якой не было скуры. І вось я, добра ведаючы ССА, гляжу, як ён все больш становіцца таким кволым, недатыкальным, і гэтая постаць яго весь час так выструйваецца, што мне здаецца, што ён уже гатовы да таго, каб прыйсці да нас у образе анёла.
Дякую всім удзельнікам гутаркі за круглым сталом. Нагадаю, сёння мы гаварылі пра літаратурныя міты. У чарговым выпуску Дому літаратара бралі ўдзел гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і доктар філялогіі Міхась Тычына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Шановні слухачі, вечоровий ефір для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодинки – новини дня і оперативні повідомлення. Друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.
Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Другая сусветная война скончилась у Беларуси летом 44-го года, але протягивалась война іншая. В лесах Заходней Беларуси засталося шмат людей, якія не признавали советскую владу, не змирилися с гвалтовной коллективизацией и протягивали узброеную боротьбу супроть советских активистов и войсков НКВД. Некольки эпизодов той войны у новой передачи серии «Подорожжи свободы» про вёску «Судники».
Слухайте эту передачу на наших хвалях у нашим завтрашнім ефірі.
Новини свободи.
Що стаміли сядати постоянний бой.
Ми хотим свободу вибору дітям.
Що, де, коли, як і чому?
Отказы у ефіру свободи.
Щодня от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.